Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, як завжди, у цій порі наживо програма «Архіпастер» відповідає. Ну і я щасливий з того, і думаю, що також і ви, що вперше в цій програмі ми матимемо можливість поспілкуватися з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром Драбинко, архієпископом Української Православної Церкви Московського Патріархату. Слава Ісусу Христу!
Навіки святому Богу слава! Радий бути у вас в студії, як ви зазначили вперше. Мав раніше запрошення від вас, але певні обставини не давали змоги. Сьогодні дуже радий поспілкуватися із слухачами Радіо Марії.
Ну що ж, на все свій час у Господа Бога, да, ну час прийшов, і, Владико, дякуємо, що ви до нас завітали. Знаєте, багато насправді новин, які лунають і від Української Православної Церкви, і також відбуваються у нас в середовищі. Давайте, хочеться почути від Української Православної Церкви позицію щодо того, що відбулося перед Верховною Радою, да, оці сумнозвісні події, жертви вже, 3 хлопці загинуло, 120 поранено. Як ви вважаєте, чому досі так трясе українське суспільство? Чого це наслідок, на вашу точку зору?
Ну, як кожна смерть, кожне потрясіння є наслідком гріха. Являється, мабуть, іще і наслідком того, що свого часу Україна, мабуть, не зовсім якби в муках породила свою незалежність. Це наслідок, мабуть, до сьогоднішнього дня тої радянщини, якою ми жили, яка ще до сьогоднішнього дня передалася чи то генетично, чи в крові у нас знаходиться. Коли ми отримали незалежність, ми не змогли оцінити того, що відбулося. І, мабуть, люстрація, про яку заговорили уже в сьогоднішні дні, повинна відбутися була в той час раніше, коли піднялося жовто-блакитне знамено над українською землею, коли в школах потрібно було все ж таки, мабуть, підняти питання про виховання духовності, в незалежності від конфесійності, це все воно залежало завжди від регіональної приналежності того чи іншого регіону до певної конфесії. Але завжди, коли б ми мали Бога в серці і любов до свого ближнього, ми би не підняли руку на свого ближнього, і не було б пострілів, не летіли б гранати. Я думаю, що не відбулося б певних тих подій, які відбуваються сьогодні і на Сході, і, на жаль, уже сьогодні в серці України, в Києві. Україна не виборола своєї незалежності свого часу. Вона отримала її як дар Божий, але цей дар, за цей дар не відплатила любов'ю до Бога і не відплатила вдячністю Богові, не давши можливості Богові увійти в наші серця. Все-таки потрібно було змінити саму систему докорінно після радянської минувшини, давши можливість Богові увійти в наше серце. Ми будували храми, ми будували приміщення, мали зв'язки із державними службовцями. Проте ми не змогли змінити самої суті. Ми не змогли змінити самої середини свого життя. Не поміняти залежності до земного на залежність від небесного. І тому така тенденція, вона зберігалася і зберігається до сьогоднішнього дня. Візьмемо для прикладу події, які відбувалися на Донбасі. Хіба 24 роки ніхто не знав, в якому дусі виховується покоління? Хіба в Криму ніхто не знав, в якому дусі виховується покоління? Все-таки 24 роки – це майже відстань. Це відстань, це ціле покоління, яке би мало мислити по-іншому. На жаль, це покоління мислить сьогодні зброєю.
Владико, скажіть, а що не вдалося церквам зробити, щоб, власне, сприяти переміненню мислення з совкового на Царство Небесне, от, людей? Що церкви де не допрацювали, на вашу точку?
Я не можу говорити за всі релігійні організації, за всі церкви. Можу відповісти певною мірою за Українську православну церкву, де був секретарем покійного предстоятеля митрополита Володимира 16 років, все-таки ми більше уваги звертали на відбудову зовнішньої церкви, тобто храмів, приміщень, але не мали можливості за цією зовнішньою ознакою війти до внутрішньої. Потрібно було все ж таки поміняти сам стиль, можливо, управління в деякій мірі церковного, співпрацювати із різними релігійними організаціями і переймати досвіду у інших, хто займається цією тематикою. Блаженніший митрополит Володимир покійний постійно говорив, що на зустрічах, що, на жаль, той час Совєтщини, який ми мали, він викорінив в церкві бажання соціального служіння і освітянського, просвітницького, катехізаторської діяльності. Ми війшли не готовими в цей період і, на жаль, не використали певних можливостей, які мали би використати, поставивши на перше місце це віднову зовнішньої краси церкви.
Владико, поясніть, будь ласка, в засобах масової інформації це постійно мусується, зокрема на перших буквально кнопках пультів, там телеканал Інтер, телевізійна служба новин, які постійно розповідають нам про Українську православну церкву, якісь там чутки вони там розповідають. Це люди дивляться і виходячи вже в світ, починають просто кидатися на тих єпископів чи архієпископів. Ми не знаємо, наскільки це правда, але такі терміни, які ввели засоби масової інформації, там релігійні експерти, от про українське крило Української православної церкви, про російське крило, зараз я не про прізвища, да? Там тот буде тягнути там туди, тот буде тягнути туди. От скажіть, звідки воно взялося? І наскільки, знову ж таки, в цьому є проблема саме Української православної церкви, що якась інформація все ж таки розповсюдилася не там, де б мала б розповсюджуватися. Да? Це навіть якщо є якісь конфлікти, то краще б, щоб ці засоби масової інформації цього не знали. Яким чином вони це знають?
Питання цікаве і... Власне, я на нього відповідав уже неоднократно, неодноразово. Варто подивитися в інтернеті, можна без проблеми знайти інтерв'ю, які я на протязі останніх місяців давав різним засобам масової інформації. Що стосується ярликів, які вішають на Українську православну церкву, на її кліриків, не було б диму, не було б вогню, можна сказати так, але з іншої сторони не треба шукати чорного кота в чорній кімнаті, там, де його немає. Є певні проблеми, як у внутрішньому житті Української православної церкви, так, я думаю, є і в інших конфесіях, але на тлі того конфлікту, який ми маємо сьогодні на Сході з проросійськими рухами, які воюють проти держави Україна, проти українського народу. Відповідно, і Українська православна церква, яка є частиною Московського патріархату, асоціюється із тими силами, котрі буцімто являються ворожими для України. Українська православна церква – це церква України, церква українського народу, церква українських людей. Так, як і в кожній сім'ї є свої погляди у чоловіка, свої жінки, свої дітей, інші. Так точно і в великому такому церковному організмі, в такій великій церковній структурі, як Українська православна церква, є певні погляди, які, на жаль, дехто може висловлювати вслух. Вони можуть бути сепаратистського настрою. Церква у виді її священоначалля старалася і старається пресікати подібні моменти. Однак, як завжди, в таких випадках, коли є проблемна ситуація, стараються знайти винного. Не скажу, що все дуже гладко, оскільки зустрічалися випадки, і є вони документально засвідчені, коли священники нашої церкви неподобаючим образом себе в цій ситуації поводили і поводять на сьогоднішній день. Але не треба забувати і ту велику допомогу, яку Українська Православна Церква сьогодні звершує, як і служінням серед солдатів, котрі несуть свій обов'язок на Сході, мирному населенню, скільки було гуманітарної допомоги передано, скільки було так, все-таки зроблено позитивного. Ну, на жаль, коли маємо критичні якісь обставини, ми все-таки частіше звертаємо увагу на негативні риси і моменти нашого життя. Я сам був на Сході України, сам перебував в Слов'янську. Фонд пам'яті митрополита Володимира нещодавно допоміг із обладнанням, ремонтом розбитого війною спортзалу, який був відкритий 1 вересня, все-таки і школярі зможуть займатися в цьому спортзалі. Були в інших містах, в Артемівську, спілкувалися з нашими військовими. Не можна сказати, щоб все було абсолютно погано. А те, що так трапляється, ну це вже на совісті людей, котрі або поступають не так, або дають неправильну, або неадекватну, або неоднозначно правильну оцінку.
Це правда те, що ви розказали. Ми бачили також, скільки допомагав і безпосередньо бувший речник Української Православної Церкви Георгій Коваленко, в якого зараз є свій проєкт «Отче наш» називається, і там він дуже часто викладає світлини, яка і в яких масштабах йде допомога туди на Схід, і у отця Георгія така стала проукраїнська позиція. Але от що обурює багатьох людей, я читаю форуми православні, ну не важливо, які там католицькі, православні, там протестантські. І там одне запитання. В якій атмосфері перебувають ієрархи так званого українського крила з ієрархами проросійського, якщо, наприклад, митрополит Онуфрій каже, що це громадянська війна. Да? І тут якось так, ну, ці люди не можуть зрозуміти, вони взагалі співпрацюють якось, чи кожен тягне трошечки в свою сторону? Як воно відбувається на правду?
Церковний організм, він настільки універсальний, що в ньому поєднується і проукраїнське, і непроукраїнське крила. І слава Богу, що ця пташка летить поки що із обома крилами і дуже гарно, яка іменується церквою. Сам термін «проукраїнське крило» або «проросійське крило», він був вигаданий декілька років тому. І, ну, власне, мабуть, немає під собою якогось особливого підґрунтя. А вигадали його ніхто інший, як сьогоднішні сепаратисти, тот же Ігор Друзь і йому подібні недобросовісні журналісти, котрі хотіли посіяти смуту за хвороби митрополита Володимира серед єпископату і вірних Української Православної Церкви, розділивши їх. Уже тоді було відомо, що будуть певні події в Криму, їм було відомо. І було відомо, що будуть певні події які ми маємо сьогодні на Сході України. Так. Я думаю, що не мало обмежитися виключно тільки Луганською і Донецькою областями, оскільки відомо, що мав бути ще і Харків, мало бути ще й Миколаїв по подібного роду втягнути у конфлікт. І тому готувалося якби протистояння всередині самої церкви. Хтось за Україну, хтось за Росію. Тобто створювався штучний конфлікт серед, ну, сказати, найбільшої релігійної організації в Україні, Української Православної Церкви, щоб посіяти на ментальному, на духовному рівні ворожнечу. Однак митрополит Володимир призивав всіх до спокою і, що праве, що ліве крило в українському єпископаті уживалися і уживаються на сьогоднішній день достатньо непогано. Так, були певного часу, коли тільки митрополит Володимир в 11-му році захворів серйозно, були певні спроби декотрих ієрархів зробити якісь кроки для встановлення одних усунення і відповідно свого установлення своєї зверхності своєї думки. Однак, коли митрополит Володимир повернувся до управління церквою, ці
різночитання були усунуті.
Так, різночитання були усунуті, і всі продовжили жити у мирі, спокої і спільній молитві. Те, що відбувається, воно не ділить єпископат, оскільки ми прекрасно розуміємо, що і ті, хто несуть свій послух на Сході, і ті, хто несуть послух на Заході, і в центрі України, всі ми маємо розуміти один одного. Адже без порозуміння і розуміння складнощів тих єпископів, які знаходяться в певних умовах, ми не зможемо бути єдиною церквою. А Господь у нас глава церкви, і ми ж знаємо, що якими б не були політичні умови, якими б не були вподобання керівництва чи церкви, чи держави, ми матимемо завжди одного єдиного главу Господа Ісуса Христа, і який створив церкву, яку і ворота пекла не можуть подолати.
Не можуть подолати. Дорогі слухачі, ще раз нагадую вам, що вперше в ефірі архіпастир відповідає, маємо можливість поспілкуватися з митрополитом Української Православної Церкви Московського Патріархату. Сьогодні до нас завітав владика Олександр Драбинко. Говоримо про резонансні події за останні там 2-3 роки. Владико, також згадуючи запитання, які присилали наші слухачі, я їх одразу оброблюю і говорю вам вже в такому стислому варіанті. Вони згадували, що ви пережили під час, ну, травлі, як кажуть, митрополита Володимира.
Так, була така історія.
Да, і ця історія з монахинями там викраденими, так, так, і вас звинувачували, кажуть, що це був замах на вас тодішнього міністра Захарченка, що він дуже хотів зняти і вас, і в першу чергу митрополита Володимира. Потім вас повернули до виконання ваших обов'язків. Але люди запитують от цього уважно. Кажуть, от коли все ж таки не стало митрополита Володимира? Мабуть, що багато залишилося людей, яким владика Олександр Драбинко був, ну, як кістка в горлі. І, мабуть, зараз він такий трошечки беззахисний, тому що Володимир його опікував. Зараз такого опікуна немає, тому він в зоні ризику. Що можете з цього приводу сказати? Я просто не хочу наголошувати прізвища, які конкретно може так на вас нападе. Ну, просто не хочу. Думаю, розумні слухачі зрозуміють, про кого я. Але чи є ці нападки? Відчуваєте ви зараз?
Я не говорив би ні про які, ні про нападки. Так, звичайно, непорозумінь у любого адміністратора за його адміністративної діяльності буває безліч. Таких непорозумінь було і в моєму житті, і з кліриками, єпископами, і з мирянами, і нашої церкви, і іншими. Без конфліктних ситуацій не могло проходити служіння адміністратора. Все-таки 16 років секретарства – це достатньо великий термін, за який можна було нажити як доброчинників, так і ворогів. Звичайно, ворогів в певному такому юморному контексті, оскільки не можна говорити, щоб хтось був дійсно ворогом у християнина. Нападків, можливо, комусь і хотілося б бачити мене в якомусь іншому стані, там, чи в пригніченому. У мене один керівник на сьогоднішній день – це Господь наш Ісус Христос, яким я живу і яким керуюся. Ми говоримо про митрополита Володимир, не треба забувати, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, і я звертаюся і до нього за допомогою, і таку допомогу, звісно, відчуваю молитовну, яку він здійснює.
Да?
Так. Достатньо гарні відносини із нинішнім предстоятелем Української Православної Церкви митрополитом Онуфрієм, є порозуміння. Коли якісь виникають запитання або в нього до мене, або в мене до нього, ми залюбки маємо змогу їх обговорити і вирішити. Якщо комусь щось не подобається, ну, всім добрим не будеш, це треба розуміти. І Христа розіп'яли, яким би він не був
багато добрим. Хто каже, що ці нападки збереглися і на вас діють, оскільки ви були настоятелем донедавна, да, з Свято-Троїцького
храму всіх святих, який на місці будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору. Так, але я отримав документ про звільнення із цієї посади. Власне, збирався і сам подати прохання, оскільки будівництво кафедрального собору, яке доручив свого часу покійний митрополит Володимир, на сьогодні, на жаль, зупинилося. І той храм, який був побудований нами тимчасово, щоб там звершувати богослужіння, в якому ми звершували богослужіння всіх святих, він там є свій штат духовенства. Я там останнім часом рідко з'являвся на богослужіння. Ну і хотів передати це тим людям, котрі там служать, щоб не обтяжувати і своїм, так сказати, керівним началом.
Це був більш логічний крок.
Більш логічний крок, ніж... так. До цього не треба відноситися як до якої, до якихось утисків. Звичайно, було трошки зроблено не зовсім якби етично, тому що мене просто викликали в канцелярію, вручили указ. Можна було зробити більш...
дипломатично.
Ну, це все вже залежить від нинішнього адміністративного апарату.
Шановні слухачі, у нас ще перед вашими запитаннями ще є дуже важлива тема. Як тільки ці події, я маю на увазі майданівські, да, а потім вже анексія Крима відбулися, дуже серйозно і сильно почали обговорювати вірогідність об'єднання Української помісної церкви. У нас дуже часто тут був владика Євстратії Зоря, він є речником Української православної церкви Київського патріархату, так. Це я слухачам нагадую. І він казав, що ну, ледь не 70% священників готові перейти до Української православної церкви Київського патріархату. Ну, він таку суму цифру озвучував там, потім Георгій Коваленко казав, ну, там набагато, може, і менше, да, каже, нема там такого, і ніколи не було, але він таку цифру озвучував, каже, але ці священники бояться, що їх можуть там залякати, що їх там можуть, там, і може фізично там щось з ними зробити, і тому вони от не до кінця, ну, не до кінця зважуються на цей крок. Говорили щось в кулуарах, але потім вибрали нового предстоятеля, ну, по суті, вже, можна сказати, і той, що був там, Онуфрій, просто офіційно. І ці розмови одразу якось втихли. То, владико, до вас запитання, ви як людина, яка перебувала всередині цього всього котла, так, скажімо так, чи реально розмовляли на цю тему про об'єднання до обрання Онуфрія, да, що дійсно треба об'єднуватися в єдину помісну церкву? І що ж стало тим єдиним каменем спотикання до того, щоб об'єднатися?
Ну, історія про об'єднання, вона дуже давня. Про неї можна вже писати цілі книжки і праці, багатотомники, так. Історія про об'єднання називається, правильно, не історією про об'єднання, а я би назвав тим терміном, який свого часу ввів до лексикону цієї теми. Це повернення до церковної єдності. Яким чином це мало відбутися? Про це повинні були домовитися комісії з підготовки діалогу, котрі були започатковані свого часу і які, на жаль, провівши декілька тільки засідань, завершили свою роботу. Сьогодні створена нова комісія, яка, ну, її результатів роботи я на сьогодні ж
по об'єднанню день, нова комісія
то по діалогу. Ага, по діалогу. Об'єднання мало бути результатом діалогу, досягненням домовленостей, вирішенням конфронтаційних якихось питань, котрі існують сьогодні. Мова не йде про об'єднання. Об'єднання як таке взагалі неможливе, оскільки з канонічної точки зору до тих пір, поки не буде вирішення, не буде вирішено статусне питання Київського патріархату і його ієрархів, правомірності звершення там таїнств, дійсності хіротоній, то мови про об'єднання, про як в тому сенсі, як ми говоримо, об'єднати, ми не можемо говорити, оскільки канонічне достоїнство Української православної церкви і її ієрархічний устрій визнається світовим православ'ям. Української православної церкви Київського патріархату, він стоїть сьогодні під знаком питання. Коли цей знак питання буде знято, тоді ми зможемо говорити про об'єднання. Так ми можемо говорити тільки про можливість досягнення церковної єдності. Як вона буде досягнута? І чи буде вона досягнута? Це тільки в руках Божих і в руках промислу Господнього. Якщо буде визнано за Київським патріархатом в перспективі правомірність звершених там єпископських хіротонів, відповідно священицьких і відповідно таїнств, які на сьогоднішній день не визнаються, то тоді можна говорити про об'єднання. Коли ми не маємо цього визнання, ми можемо говорити лише про те, як досягнути церковної єдності. Чи було це, чи мало підґрунтя? Так, певне підґрунтя мало, і зацікавленим в цьому процесі був, як не дивно, ніхто інший, мені здається, Віктор Федорович Янукович.
Та ви що?
Так, і саме тому так активно обговорювалися ці питання в тому році.
А навіщо коли... йому це було?
Завжди розглядалася Православна Церква як електорат для
влади
і можливість опертися на підтримку церковних ієрархів задля досягнення певних своїх політичних амбіцій. Так, ви говорили, згадували сьогодні Захарченка. Він прямим текстом сказав: Віктор Федорович, у нас православний, так, ну у нас 15-й рік. Ну, треба, щоб церква допомогла йому стати президентом на слідуючий строк. Була названа ім'я молодого амбіційного кандидата, який мав очолити Українську Православну Церкву.
Адже і хто ж це мав?
Ну, я думаю, це прізвище я вже озвучував, буде цікаво, можна буде знайти на главкомі. От, і як з нашої з точки зору Української Православної Церкви, всередині Української Православної Церкви, так, як розумію, і в Київському Патріархаті, коли було обрано патріаршого намісника, це, мабуть, також є певним дзвіночком, що мало щось відбутися. До кінця я на сьогоднішній день ще не розумію, і, як то кажуть, не склав усі пазли тої історії. Але, думаю, пройде певний час, і нам буде відома і ця сторінка історії так званого об'єднання українського православ'я, яке розпочиналося тими людьми, які імена я тільки що озвучив. Тому саме в той період ви назвали Коваленка, ви назвали Владику Євстратія Зорю, що вони говорили на цю тему, активізувалося саме в цей період. Угу. Так, воно, це питання активізувалося і малось чимось завершитися до виборів 15-го року.
Ага, ясно. Ваше Преосвященство, от хочеться також в цьому контексті дізнатися, да, чому, власне, так відбувається? Знову ж таки, питання від слухачів, уже які телефонують до нас в прямий ефір. Чому в Московському патріархаті, да, церкви, Української Православної Церкви, є багато ще церков, на яких написано там вхід в цей храм, там католикам, протестантам, там, не знаю, розкольникам, ну, заборонено. Не на всіх, да, слава Богу. Але таке часто. Це рознарядка, як запитують слухачі, з Москви, чи це приватна ініціатива конкретно взятого священника, чи це при попустительстві там певного єпископа, що хай сам вирішує настояти, як він хоче. Звідки ноги ростуть? Чому таке, ну, є все ж таки в деяких церквах?
Я вважаю, що ноги тут ростуть із недолугості і недалекозоркості того священника, котрий несе послуг в тому чи іншому храмі. Ніякої рознарядки, звичайно ж, із Москви, ні з Києва, ні з єпархії бути не може. На сьогоднішній день більшість духовенства достатньо освічене, має можливість спілкуватися із представниками різних конфесій. Є можливість відвідувати закордонні різні мероприємства, які відбуваються на міжконфесійному рівні, бувати в храмах інших конфесій, які чи то музеї. Низький рівень освіти певних священників дозволяє собі такі не зовсім толерантні і некоректні витівки, я би їх назвав.
А ось тут уважний слухач скаже, а як же ви такого священника на парафію от ставити?
Ну, я тоді відповім цьому важному слухачеві, що я його не ставлю, оскільки я вікарний. Можна написати в такому випадку зауваження на ім'я правлячого єпископа, вказавши конкретну адресу, зробивши фотознімочок, і сказати: ваше Преосвященство, ось це ваш священник, така парафія, така проблема, от тоді зробіть щось. Це пряма відповідь такому слухачеві.
Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі, ми домовлялися з владикою, митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром Драбинко, що дамо обов'язково можливість вам виговоритися, да? Ну, хотілося, щоб це були запитання конструктивні, щоб і по темі, да, нашої сьогоднішньої програми, тим паче, що тема була не одна, можна навіть обирати. Наші телефони є наступними: 044 577 56 45 Або 46 на завершення. Два мобільних 098 650 18 60. І ще один 093 323 73 18. Є телефонний дзвінок? Є. Алло, алло.
Слава Ісусу
Христу. Говоріть, будь ласка.
Навіки, Богу слава.
Віталій Луцький, я прихожан Київського патріархату. І мене, знаєте, ви дуже гарно говорите, я навіть задам вам питання, але я не певен, чи ви дасте відповідь, бо ви дуже толерантно і ви дуже оптично відповідаєте. Але дивіться, от ви, от перша репліка, а потім запитання.
Будь ласка.
Ви кажете, що Московський патріархат, а я вас так принципово називаю,
так, будь ласка,
церкву, вони, ви допомагаєте бійцям. Дійсно, це правда, і навіть ведучий погодився. А тут одна невеличка ремарка. Ви і допомагаєте, але ваші представники на Донбасі благословляють і за Русь православною воюють. Тому це некоректно. А тепер одне невеличке питання. Ви кажете, що ви канонічні, і це дійсно правда. Але дивіться, дуже часто ваші предстоятелі, вони забувають розказувати людям, а я ж історик, дітям історію в школі розказую, викладаю. А як же ж ви отримали Московський патріархат? От як, от ви, я не буду, бо це в Радіо Марія дуже довго, але я думаю, що ведучий, пан Іваницький, ви розумієте, що я маю на увазі?
Так, так,
так. Так, я також знаю дуже гарно, про що ви говорите.
І дійсно, і зараз, я закінчу. І дійсно канонічний, зараз Київський патріархат не канонічний, і ми розуміємо добре, чого. То, що Москві це невигідно. Мене два, дайте відповідь на це питання. І друге, ви і зовсім останнє, ви людина притомна. Скажіть, будь ласка, чого ви не хочете повіти в Київський патріархат? Ви українець, ви...
Особисто. Да, чому особисто митрополит?
Так, особисто. Дякую вам дуже і з Богом. І дякую Радіо Марії за те, що ви таке робите. Бо це насправді, бо якби запросили його на іншу радіостанцію, зараз воно під МП, то був би інший ефір. Дякую дуже. До побачення.
Дякую.
Почнемо із останнього запитання. Я думаю, що Київському патріархату буде мало користі з того, що я один перейшов би до його лав в тому стані, в якому знаходиться сьогодні Київський патріархат. А я вже обмалював коротенько відношення світового православ'я до Київського патріархату. Я не змінив би ніякої ситуації. Я думаю, що все-таки, знаходячись на своєму місці, як ви кажете, будучи притомним, можна робити свою справу з користю як для себе, так і для церковної єдності, про яку я мрію. Питання про допомогу на Сході, яке ви задали, і про те, що священники там є...
Які... За руський мір.
За руський мір. Угу. Я на ці питання відповідав уже. Можна знайти в інтернеті, вони задавалися, і я з гостротою завжди критикував подібні заяви. Отримував за це деякі вимовлення від єпископів, котрі несуть свій послух на Сході, оскільки вони також знаходяться як на гарячій сковорідці. З одної сторони, у них там парафії, у них там люди, у них там священники. З іншої сторони, у них також єпархії поділені навпіл, і їм потрібно якимсь чином все-таки балансувати. Тому чим можуть вони... Стараються викорінювати ці настрої, але і вони всього не можуть. Задавати питання ці до мене. Так, я знаю, що це є. Так, молюся разом із вами, щоб цього не було. Але зробити одночасно з тим же поки що нічого не можу. Факти є факти. Цим врешті-решт, як в одному із інтерв'ю я говорив, повинна займатися при звільненні цих територій відповідні органи, котрі повинні будуть відреагувати на заклики. Священик повинен не до руського міру закликати, а до миру Христового. Закликати до єдності у Христі. І ні в якому випадку, ми ж не в холодному яру, де повинні святити зброю, як це колись було. Ми в Церкві Христовій і в сучасному світі, вже в 21 столітті, якому з дикістю, звичайно, я почув про перші смерті, які були на Майдані, і з дикістю сьогодні сприймаю те, що дійсно відбувається у нас на сході нашої держави. От така моя пропозиція, і таке є моє бачення.
Да.
Щодо історії отримання
канонічності
Московським патріархатом в 17 столітті, так, історія дуже всім відома. Ну, є в когось бажання з Київського патріархату, можливо, можна було би повторити, якщо поки що не вдається. Ну, звичайно, це все гумор. Але Питання потрібно вирішувати. Потрібно вирішувати, і мені дуже прикро, що, будучи священником, я не маю можливості співслужити із собі подібними в тому ж Володимирському соборі, що нас поділили політично за ознаками українці, не українці, люблять, не люблять Україну. Це все. Я надіюся, скоро будемо згадувати про це як про страшний сон.
Ну що, сподіваємося ми і слухаємо наступного слухача. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так,
алло?
Слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу Святому, слава.
Я звертаюся до вашого священства. Дайте нам таку пораду, куди нам звернутися. Наш священник, який зробив розкол села, сварку, ну, взагалі, він недостойний бути священником. Куди мені зверталися, писали? До благочинного. Звернулися до владики.
З якої ви єпархії, перепрошую?
Рівненської єпархії. Рівненської.
Земляки, значить?
А?
Земляки, кажу, я з Корця.
А ви з Корця. Оце Рівненська єпархія. І ми куди ми зверталися, кого не писали... Приписали до владики, сказали, поміняють нам священника. Він у нас у церкві, нема Божої благодаті. Ну, розсварив село повністю.
Це... Ну, я вам тоді порекомендую так. Зараз, щоб не займати в ефірі занадто багато часу на такі питання, які стосуються адміністративного устрою, ви, якщо є така можливість, зателефонуєте, візьмете мої координати, напишете своє прохання з конкретними даними, ми передамо його предстоятелю нашої церкви владиці Онуфрію, або безпосередньо звернуся із вашим проханням до владики Варфоломія в єпархію.
Ой, багато дзвінків, владико. Будь ласка, наступний. Слава Ісусу Христу.
Слава.
Так, гучніше трошки.
Доброго дня, Київ. Мабуть, ви знаєте дивовижну історію, як в Австрії католики молилися з 1948 року по 1955, щоб бути незалежним від Радянського Союзу. Навіть історики до цього часу дивуються. Чому цю історію тільки от я два рази почула на Радіо Марії, її не чути ніде в засобах масової інформації, і щоб закликати молитися за нашу ситуацію нинішню.
Ну, що тут скажеш? Будемо повторювати цю історію, а я думаю, що це більше репліка, ніж запитання.
Я думаю, що якщо навіть репліка, тоді я відповім і на це запитання. Ми також молимося з початку військового конфлікту в нашій державі, ми молимося особливою молитвою за мир, за кожною божественною літургією, про те, щоб Господь утихомирив ситуацію, щоб не було війни, і щоб держава наша була Богом береженою і Богом хранимою.
Ідемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
А давайте закінчити. Алло.
Да, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Да.
Ви розумієте, що коли ми об'єднаємося в Христі, Господь зразу припинить війну, і все. Треба тільки об'єднатися в Христі, більш нічого, не треба ніяких. Кожна патріархія отримала вже послання від Господні послання. Чому вони це не розуміють і не називають церкви Христові?
Я з вами абсолютно згоден. Ви дуже гарно говорите про те, що ну але я також не розумію, чому не розуміють вони.
Ну, люди не розуміють, чому. От ці є якісь теологічні
розбіжності. Так, все,
да.
Та, здається, так все просто, так, все просто да. для нас, для мирян. А чому ієрархи ніяк не можуть зрозуміти, що треба об'єднатися у Христі? Так.
Так є. Ну що ж, ще давайте дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, да, пані Лідія.
Так, Володико.
Так, слухаю вас.
Олександр, слухайте, слухайте, бо вам це ніхто не скаже, тільки я.
Кажіть.
Значить, по-перше, коли хрестили Русь, значить, не було там і поминіця, і Москви. Не було. Тоді всякими правдами і неправдами.
Я гарно вивчав історію. У мене була шестірка, коли п'ятибільна система була.
Всякою брехнею Москва взяла первенство, закрила цього патріарха, вимусила...
Пані Лідія, є запитання.
Буде запитання, дайте мені.
У нас часу мало, пані Лідія, вибачте. Ми також можемо, знаєте, там якісь репліки робити. Давайте запитання ставити.
Конкретні питання.
Да. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослав.
Я з Кам'янця-Подільського, римокатоличка. Йшла на службу, і бивша моя, як би сказати, жителька з дому мого, каже, а власне так, я привіталась до неї, вона каже, власне так вітається. Ну я запитання скажу.
Mm-hmm.
Я кажу, ми українці так вітаємося. Каже, ой, неправильно у вас віра. А я кажу, мені кажеться, що ж неправильно? Як кожна сім'я по-своєму там живе, так мені кажеться, всі ці релігії чи як конфесії
вірять
по-своєму. Угу. Мені кажеться, що так правильно, чи ні?
А це запитання, да? Ну, будь ласка, владико, якщо зрозуміли запитання.
Ну, запитання я, напевно, переформулював би так, що в якій вірі народився, в якій охрестився, так да. І живеш, і так тобі і Бог поклав на серце. Ну, я не буду займатися прозелитизмом, звичайно, кожен хвалить свою віру. Ми маємо приклад князя Володимира Успіння, якого святкували цього року, тисячоліття. Він також обирав віру, він обрав ту віру, якою ми охрещені. Як відноситися або давати оцінки, ну, я спираюся на сьогоднішній день на вибір князя Володимира.
Владико, і на завершення таке запитання, яке обов'язково завжди звучить в ефірі, архіпастир відповідає, це, власне, міжконфесійний діалог і... Приводом для того, щоб поставити його сьогодні, стала і приїзд безпосередньо патріарха Олександрійського, да, до Кирила. Вони там спілкувалися, і патріарх Олександрійський сказав, щоб залишалися всі в українській православній церкві, каже, бо тому що є багато якихось конфесій, якихось людей, які відтягують від парафії, натомість треба залишатися в цій церкві, в якій ти охрестився. І знову перед цим Кирил звинуватив українських греко-католиків, що вони все тут розпорушують в Україні, і вони винні, власне, в цьому всьому, що відбулося і відбувається зараз. От ваше персональне відношення до українських греко-католиків, чи маєте ви з ними правдивий міжконфесійний діалог? Багато хто Всеукраїнську раду церков називає безрадою, тому що мало чого вирішується, да, немає волі, щоб вирішувати в унісон всі питання, які є насущними, чомусь отак от є. І в першу чергу кажуть, що ну от не хочуть з московського патріархата говорити, да, просто хочуть якось творити, вирішувати запитання так, як ну вони хочуть. Що скажете ви, ваше персональне відношення до греко-католиків? І чому от такі постійні стріли летять в греко-католиків від патріарха Кирила, ну і, в принципі, від багатьох ієрархів Української Православної Церкви Московської Патріархії?
Я не можу відповідати за патріарха Кирила, не можу відповідати за всю Українську Православну Церкву. Я на сьогоднішній день не несу адміністративного послуху, несу тільки свій священницький послух.
Тоді як думка? Тоді...
Як думка, як особисто своє ставлення. Я дуже гарно спілкувався свого часу при покійному митрополиті Володимирі із владикою Гузарем. У нас добрі відносини із владикою Шевчуком. У мене багато знайомих священників греко-католицької церкви. Багато вірних є друзями як в Фейсбуці, ВКонтакті, так і особистих. Кожному Господь покладає на серце, і звинувачувати у політичних процесах, які на сьогоднішній день відбуваються і відбувалися в нашій державі, мені здається, це неправильно. Та фраза, котра пролунала свого часу у листі до помісних православних церков нашого першого святителя, що конфлікт, який відбувається на Донбасі, це конфлікт, в якому відстоюють православні свої права від нападаючих на них греко-католиків і примкнувших розкольників. Я фактично цитую, тому що мене запитав про ці слова якось одного разу патріарх Феофілка. А це правда? Кажу, ну як це може бути правдою? А тоді, виходить, в нас в Києві що? Ми не відстоюємо православ'я? Ми не такі православ'я, як православні на Донбасі? Тобто історія із втягуванням, перетворенням політичного, геополітичного, я б навіть сказав би, процесу військового, який відбувається на Сході, і процесів, які відбуваються взагалі в Україні, в релігійну площину, це можна назвати злочином.
І хочеться завершити чимось таким позитивним, насправді. Владико, знаю, що ви часто звершуєте пастирські візити, також подорожуєте і бачив дуже гарні світлини з вами за фону. В Румунії ви були так, не так давно, да, і вам так. Дуже сподобалось те, як там розбудовується церква, наскільки я можу судити з цих фото, які бачив. Також знаю, що ви якось бачилися з папою римським, коли він ще був папою римським, так, не так, меритованим, так. А сталим Бенедиктом.
Так.
Тож ваші враження, чи був тут діалог продуктивним для вас, наскільки він запам'ятався, да? Наскільки часто ви бачилися з єпископами високого рівня в Римо-католицькій церкві і безпосередньо кардиналами і папою. Чим для вас цей досвід є?
Я бачився одного разу про той випадок, який я розповідав. Це було святкування моєму мученицької кончини Климента Римського. І в свою чергу освячену в Києві біля глави цього святителя ікону ми з згадуваним вами Георгієм Коваленком відвозили до Риму і дякуючи нашому посольству, котре там в Ватикані є, мали можливість аудієнції і передали в подарунок, так от відзначили святкування тої річниці. Про папу, який на нас покоє, розповідав мені багато цікавих історій покійний митрополит Володимир. Зараз, розбираючи його архів, я знайшов світлини, де він, ще будучи мюнхенським єпископом, запрошував архієпископа Володимира до себе на конференцію. Цікаві в них були взаємовідносини, стосунки. Тому і особисто познайомившись, так, мав таку нагоду. Дякую Богові, що вдалося зустрітися з такою людиною. Знайомий з нашими, в силу своїх, свого послуху, знайомий з нунціями, який був, який на сьогоднішній день Римо-католицької церкви
присутній. Томаш за Едвард Галіксон.
Так. Також серед духовенства багато маю знайомих. Дуже гарні стосунки були свого часу із настоятелем отцем Віктором, котрий сьогодні в Житомирі Олександрівського костелу, котрий в Києві, будучи ще студентом
Маковським.
Так. Гарні стосунки мали. Підтримуємо до сьогоднішнього дня. Я не вбачаю в кругозорі і можливості спілкуватися з іншими якихось образ для своєї віри. Моя віра – це є моя віра, наше спілкування повинно бути завжди бути у Христі, і об'єднує нас мати церква, засновником якої є Христос. Я же Боже благословіння перебуває з усіма нами, і єдність, та Богом заповідувана єдність, яка повинна втілитися, будуть всі одне стадо і один пастир. Хай вона все-таки звершиться, і слова Спасителя колись таки да, збудуться.
Ну що ж, Владико, сподіваємося, що цей світлий образ про католиків, який ви щойно змалювали завдяки вашим зустрічам, не спотворився і після нашого ефіру, і ви будете до нас приходити.
Вдячний за сьогоднішнє запрошення, вдячний і за запрошення на майбутнє. Будете раді бачити, буду радий приходити.
Обов'язково. Тож, з нами сьогодні був митрополит Переяслав-Хмельницький, Вишневський Олександр Драбинко. Владико, у нас є гарна традиція. На завершення ефіру ми просимо ієрархів благословляти нас і наших слухачів.
Господнє благословення нехай перебуває із усіма нами. Хай Бог береже Україну, наші сім'ї, наші родини, кожного із нас подаючи своє небесне благословення.
Амінь.
Молитвами Пресвятої Богородиці, Боже наш, помилуй нас.